dag Terje Andersen er standur á þingpöllum. Með honum í för eru meðal annars þingmennirnir Per Kristján Foss, Lilian Hansen og Snorri Serigstad Valen. Forseti Stórþingsins er hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands í boði forseta Alþingis. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta Stórþingsins Dag Terje Andersen og sendi nefnd velkomna í Alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til Íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru á milli landa okkar. Alþingi votta forseta Stórþingsins og norsku þjóðinni vináttu og virðingu. Ég vil biðja háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum.